Golba, Bela Golba.
Poznati i priznati barokni slikar Arsenije Arsa Teodorović rođen je 1767. godine u Perlezu u Banatu. Kao i mnogi srpski umjetnici toga doba upisao se na Bečku akademiju koju je pohađao od 1788. do 1793. kada započinje njegova slikarska karijera. Po povratku iz Beča dugo je menjao prebivališta da bi se 1803. godine konačno nastanio u Novom Sadu i u njemu živeo do smrti 1826. godine kao žitelj i živopisac novosadski.
Dakle, govorit ćemo o Arseniju Teodoroviću, živopiscu.
Arsenije Teodorović bio je cenjen, ne samo kao slikar, već i kao izuzetno obrazovan čovjek. Poštovao je Dositeja Obradovića, s kojim je prijateljevao i koji mu je, kao i mnogi umni ljudi na prelazu iz 18. u 19. vek, pozirao za portret.
No, ono po čemu je Arsenije Teodorović bio posebno poznat, bilo je njegovo crkveno slikarstvo, o kome je istoričar Milan Kašanin zabeležio.
Možda nijedan srpski slikar nije tako jasan u zamisli i siguran u izvođenju, s takvim osjećanjem monumentalnosti, stila i geometrijske lepote kao Teodorović. On je možda prvi naš slikar koji ne samo slika, već i misli. U njega nema ničeg ni lakog ni sladunjavog. On voli kompozicije velikog formata, uravnotežene mase, snažne figure, prostrane pejsaže, odmerene, dostojanstvene pokrete, prostudiran, fini crtež i čistu boju.
Počeci crkvenog slikarstva Arse Teodorovića vezuju se za ukrašavanje pravoslavne crkve Svetog Nikole u Baji. Iako bez većeg iskustva, Teodorović odmah skreće pažnju savremenika, te Joakim Vujić na jednom od svojih putešestvija beleži da Nikolajevska crkva u Baji ima
prekrasno templo.
Pored ikona na ikonostasu i pevničkim pultovima, gde su figure anđela, Teodorović je u toj crkvi na svodu uradio i veliku zidnu kompoziciju Sveta Trojica, a u uglovima četvoricu evanđelista sa simbolima.
Tada ikona postaje slika oslobođena propisane i do tada ustrojene pravoslavne ikonografije. Ona je ljudskija i bliža običnom čovjeku, gledaocu. Tome doprinose prefinjeniji valerski odnosi bledozelenog, žutog, ljubičastog, ružičastog i belog, vidljivi na svim Teodorovićevim ikonama u Baji. Isto važi i za njegove ikone u najvišoj zoni, kao i za scene iz ciklusa Hristovog stradanja.
Međutim, slikarstvo Arse Teodorovića pokazuje i druge odlike. Izdužene figure na prestonim ikonama velikog formata, sa dekorativno uskovitlanom draperijom i likovima, u zanosu u rokajnom duhu. Ikone iznad bočnih dveri, mirnije i čvršće u crtežu, naginju ka klasici, koju je Teodorović usvojio od svog bečkog učitelja, Fridriha Heinricha Figera.
Godine 1793. Arsa Teodorović dobija ponudu da oslika Rusinsku crkvu u Ruskom Krsturu. Ovoga puta nije bio sam. Posao ugovara sa poznatim drvorezbarem svojim imenjakom Arsenijem Markovićem, sa kojim je drugovao još u Beču.
Teodorović se obavezao da za tu crkvu uradi ikone na ikonostasu, u pevnicama i propovedaonici, ali i da izvede pozlatarske poslove na drvorezbarenim ukrasima.
Prema svedočenju savremenika, crkvu u Ruskom Krsturu je oslikavao s manje predanosti nego u Baji i duže nego što je bilo ugovoreno. Oni koji su proučavali Teodorovićevo slikarstvo u Ruskom Krsturu uočili su sličnosti sa prestonim ikonama Teodora Ilića Češljara u Staroj Kanjiži i Bačkom Petrovom selu. Čak se pretpostavlja da je Teodorović možda učio i šegrtovao u radionici najvećeg i najpotpunijeg majstora našeg rokokoa, kako tvrdi Dejan Medaković.
Oh.
ikone Arsenija Teodorovića na ikonostasu crkve Svetih Vračeva, Kuzmana i Damjana u Futogu rađene su između 1797. i 1798. godine. Ako je suditi prema sačuvanim ikonama u gornjim zonama monumentalnog ikonostasa, po kompozicijama iz ciklusa velikih praznika, Teodorović se i tu koristio baroknim nasleđem, kontrastima svetlo-tamno.
Dotadašnju ustreptalu i nemirnu formu i smeli način izražavanja zamenjuje disciplinovanim modelovanjem u svetlo-tamnom, što se najbolje uočava na ikoni Skidanje s krsta u centru ikonostasa.
Posle futoškog ikonostasa više od godinu dana nema nikakvih podataka o Teodoroviću kao ikonopiscu. Verovatno je to bilo vreme kada je prikupljao snagu i inspiraciju da se prihvati većih poslova, slikanja Novosadske, Almaške i Vršačke saborne crkve. No pre toga angažovanje na sasvim suprotnom kraju Karlovačke mitropolije.
Godine 1799. počinje slikanje ikonostasa crkve Svetog Ilije u Pakracu. Na to upućuje poduži zapis na ikoni Melhisedek i Avram na južnim bočnim dverima, kao i činjenica da je decembra iste godine portretisao pakračkog episkopa Kirila Živkovića i eparhijskog sekretara Georgija Subotića.
Teodorovićeva stilska variranja na tom, ali i ranijim ikonostasima nisu vezana samo za njegove lične sklonosti. Ona su i izraz njegovog temperamenta, sklonog spajanju različitih stilova, ali i projekcija savremenih umetničkih zbivanja u Beču, podložnih uplivima klasicizirajućeg slikarstva baroka.
Do 1802. godine, kada Teodorović dolazi u Novi Sad, nije zabeleženo da je obavio ikakav posao crkvenog karaktera. To vreme iskoristio je za lično usavršavanje. Boravio je u Jegri i Budimu, gde se kretao u krugu srpskih prosvetiteljski raspoloženih intelektualaca, kojima je pripadao i njegov nešto mlađi savremenik, slaveno-srpski hudožnik, slikar Pavel Đurković.
Tada se govorilo o slikanju ikonostasa Blagoveštenske crkve u Sent Andreji, pa su se verovatno obojica nadala tom značajnom poslu. Kako je odlučeno da taj ikonostas slika Budimlija Mihajlo Živković, Pavel Đurković je preko Mohača i Osijeka krenuo u Vršac, gde su mu odobrili slikanje saborne crkve, a Teodorović se uputio u Novi Sad, rešen da mu ne izmakne oslikavanje Almaške crkve.
To je vreme kada je Teodorović ostvario svoju davnašnju želju da postane građanin Novog Sada, te kupuje kuću i u nju smešta svoju slikarsku radionicu. Snovi počinju da se ostvaruju jedan za drugim.
Oh!
Kao miljenik ostarelog, ali kulturno i politički veoma aktivnog bačkog episkopa Jovana Jovanovića, Arsa Teodorović ukrašava novosagrađenu Almašku crkvu u Novom Sadu i kapelu u episkopskom dvoru gde slika zidove i mali gipsani ikonostas.
Arsenije Teodorović je oslikavanje Almaške crkve započeo 1803. o čemu svedoči ktitorski zapis sa godinom na ikoni Vaskrsenja Hristovog u centru druge zone ikonostasa. U toj crkvi on dosledno prvi put sprovodi jasnu i preglednu kompoziciju i naglašen crtež. Neposrednost crteža dolazi do izražaja pre svega u modelaciji tela i draperije, a u stavovima figura osjeća se jednostavnost unutrašnje dinamike pokreta.
Ono što posebno pada u oči jeste Teodorovićevo odricanje od kolorističkih čarolija, odnosno svedenost njegove palete i njena podređenost crtežu.
Naredni Teodorovićev rad bio je ikonostas Srpske pravoslavne crkve u Melencima, a zatim i Uspenske crkve u Vršcu 1808. do 9. godine. Protokol prihoda i rashoda crkve ukazuje da je radio najverovatnije u saradnju lokalnih molera Josifa Stojanovića i Aksentija Popovića.
Za vreme rada u Vršcu Teodorović je već bio uposlen u velikom Sent Miklošu u Rumuniji, čiji ikonostas pokazuje najbolje vrednosti njegovog ikonopisa. Taj ikonostas nije značajan samo po broju ikona, već i po tematskim i kompozicionim svojstvima.
Naročito su važni ovalni medaljoni u pevnicama sa likovima cara Davida i Jovana Damaskina, kao i ikone na tronovima. Hristos propoveda u hramu, Bogorodica sa Hristom i Bogorodica živonosni istočnik.
Za ikonostas u crkvi u Starom Bečeju slikar je govorio da mu je to jedno od najznačajnijih ostvarenja na polju crkvenog slikarstva. Na osnovu njegovog pisma upućenog iz Starog Bečeja 17. decembra 1809. godine mitropolitu Stefanu Stratimiroviću može se pretpostaviti da je te godine počeo rad na ikonostasu. Baš tada bila mu je potrebna mitropolitova zaštitnička podrška, jer je nameravao da po pozivu Dositeja Obradovića pređe u Srbiju i u Beogradu slika ikonostas i zidove Saborne crkve.
Po onome što se zna, Teodorović nije prelazio u Srbiju, mada je na to bio spreman, što je potvrdio u odgovoru na Dositejevu ponudu.
Ja nemam ništa drugo reći na vaš predlog, što da pristajem kako god vi udesite stvar. I eto me s kičicom i ostalim onaj dan u Beogradu.
Oh,
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o crkvenom slikarstvu Arsenija Teodorovića. Početkom druge decenije 19. veka Teodorović povremeno boravi u Temišvaru, gde radi za crkve u Temišvarskoj i Aradskoj eparhiji, u Belenješu i Saravoli.
Ikonostas crkve u Belenješu znatno je skromnijih dimenzija nego onaj u Sent Miklošu i Saravoli. Pored ikonostasa, Teodorović je u toj crkvi slikao i ikone na propovedaonici i na arhijerejskom tronu, a njegovoj ruci verovatno pripadaju i one na pregradi i slavoluku između Naosa i Priprate.
O tome da je ikonostas pravoslavne crkve Svetog Nikole u Saravoli rađen iste godine kada i Belenješki, svedoči zapis na ikoni Hristos propoveda u hramu, na arhijerejskom tronu gde stoji: Sije živopisanije vo hram izobrazil Arsenij Teodorović 811. goleta.
Po rasporedu ikonografskih motiva, uz neznatne izmene, ikonostas podsjeća na onaj u Sent Miklošu, a to je verovatno bila želja crkvene opštine i žitelja Saravole.
Iz 1813. godine poznato je nekoliko većih Teodorovićevih radova. Ikonostasi u Rusinskoj crkvi u Kucuri i Bogorodičinoj u Zemunu i Pravoslavnoj crkvi u Karlovcu, za koju je uradio i ostali crkveni mobilijar.
Ako se prati Teodorovićeva razvojna linija, od likovnog formiranja i preuzimanja oprobanih rešenja barokno-rokajnog nasljeđa, do podređivanja klasicizmu, posle radova za Novosadsku almašku crkvu i onu u Melencima, vidi se da je zamašnija i stilski pročišćenija dela ostvario u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi od 1813. do 1815. i Budimskoj sabornoj crkvi od 1818. do 1820. godine.
Iskustva u velikom Sent Miklošu i Kucuri uticala su na izgrađivanje njegove religiozne kompozicije u kojoj, kako beleži Milan Kašanin, nema ničeg lošeg ni sladunjavog, ali u kojoj se nikada neće pojaviti klasicistički modeli i draperije.
Koristeći grafičke predloške, Teodorović je postupkom odabiranja stvarao jednostavnost kompozicije uravnoteženih masa i tako se više nego bilo koji od njegovih savremenika približio idealu mirne veličanstvenosti.
Oh,
Arsa Teodorović je početkom 19. veka postao poznat živopisac. Njegov stil je prihvaćen, te ne čudi odluka crkvene opštine da ukrasi Zemunsku Bogorodičinu crkvu, koja je čekala da dobije ikone još od 1778. godine. Taj ikonostas svrstava se u najznačajnije Teodorovićeve radove. Arhitektonsko-drvorezbarska konstrukcija, delo Aksentija Markovića, bila je pogodna za islikavanje velikih kompozicija.
Na prestonim ikonama Teodorović se nije udaljio od tipiziranih rešenja, insistirajući na frontalnosti i ukočenosti likova koji kao da su, kako je zapisala Leposava Šelmić, preneti sa reljefa antičkih sarkofaga i vizantijskih slonovača.
Yeah.
Ikone budimskog ikonostasa veoma podsjećaju na one iz Zemunske bogorodične crkve i među najvećim su ikonopisnim slikarskim površinama u srpskom slikarstvu 18. i 19. veka. Na oba ikonostasa Teodorović pokazuje punu klasicističku zrelost i napuštanje mladalačkih dilema barok rokaj.
To je vreme kada su se poslovi u njegovoj radionici odvijali po principu renesansno ustrojene botege, uz obavezno prisustvo učenika i stalnih pomagača. Međutim, ko su bili Teodorovićevi saradnici na ikonostasu u Budimu, ne zna se tačno. Ali sam slikar u prepisci sa Mihajlom Valtrovićem otkriva da mu se javio neki mladić preporučujući se da kod njega bude pri malanju budimske crkve.
Možda je to bio Lazar Milić, malo poznati slikar iz Slavonije koji je u to vreme radio u Peštanjskoj crkvi Svetog Georgija. Može biti da su mu pomagali i novosadski saradnici, pre svih njegov omiljeni učenik Jovan Ivanić, ali i Georgije Bojer, koga je sa sobom mogao dovesti iz Banatskog Komloša.
U svakom slučaju, tehničkih saradnika i zlatara mora da je bilo više, o čemu je i Teodorović pisao preporučujući se za taj posao.
I ako bude volje plemenito opštestva, ja ću primiti moleraj i zlačenje na sebe. Ja imam izrijadne zlatare i hoću čestno poslužiti. Što se pak živopisanija tiče, zaista može plemenito opčestvo uvereno biti da ću na njihovom templu u takvoj slavnoj varoši sve moje priležnije i vežestvo položiti.
Posle budimskog ikonostasa, odnosno posle 1820. godine, Teodorović ne obavlja veće ikonopisne poslove. Iz tog vremena, pored portreta, malog broja pokretnih ikona i malih radova, poznata je njegova kompozicija Despot Stefan Štiljanović deli žito narodu. Slikana 1821. po narudžbini Lukijana Mušickog, a verovatno namenjena trpezariji manastira Šišatovac, ona ne pokazuje posebnu inventivnost, bar ako je suditi prema rečima Miodraga Kolarića.
Ovo platno ima osrednje kvalitete. Mase su razbijene, ravnoteže izgubljene, figure bez ikakve povezanosti. Nešto pažnje zaslužuje jedino pejzaž u pozadini slikan skoro sa holandskim osjećanjem za prostor i dubinu. Ostao je jedino dosljedan sebi u koloritu. Obojeni planovi su homogeni, bez velikih dekorativnih šupljina, rešavanje je najvećim delom tonsko. Cela kompozicija neodoljivo navodi na misao da je umetnik umjesto istorijske slike hteo da naslika ikonu.
Posljednje godine života Arsenije Teodorović posvećuje radu sa učenicima, tek pristiglim Nikolom Aleksićem i Konstantinom Pantelićem i omiljenim Jovanom Ivanićem, koji će kasnije i preuzeti radionicu. Kakav je bio njegov odnos prema učenicima, zna se iz biografije Nikole Aleksića. Sećao ga se ne samo kao prvog učitelja, nego i kao brižnog staraoca.
A kao izuzetno profesionalno ljubomornog čoveka, naviknutog na strogu zanatsku podelu poslova, sećao ga se Konstantin Daniel.
Arsenije Teodorović umro je u Novom Sadu 13. februara 1826. godine. Veliki biograf Vasa Stajić zaključio je na osnovu građe Novosadskog magistratskog arhiva da mu je pogreb bio svečan. Međutim, ono što se zna jeste da je njegova iznenadna smrt obeležena samo skromnim pomenom. Umjesto pohvala i štampanih posmrtnih slova u letopisu Matice Srpske u rubrici Žalosne vesti, šturo je zabeleženo:
blagorodni gospodin Arsenij Teodorović, iskusni živopisac, 13. februara 1826.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Ivan Jakodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Tomislav Perić i Vladimir Putnik.
Будь со всеми вами.